hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Preko 50% svetskog stanovništva trenutno naseljava gradove, dok se procenjuje da će do 2050. godine taj procenat biti znatno viši. Pored ljudi, gradove naseljava i veliki broj drugih organizama, a njihova raznovrsnost znatno je veća nego što su to biolozi u prethodnim decenijama pretpostavljali i očekivali. Samo u Beogradu prisutno je 60 različitih vrsta sisara, dok je Beograd stanište i za preko 200 vrsta ptica. I pored specifičnih, nekada i vrlo surovih uslova koji u gradovima vladaju, brojne životinje u njima pronalaze svoja staništa, ovim uslovima se prilagođavaju i u njima evoluiraju. Ovoga jutra o životinjama koje možemo sresti u urbanim sredinama, metodama koje se koriste u proučavanju njihove ekologije, koristima, ali i potencijalnim štetama koje stanovnici gradova imaju od urbane faune, razgovaramo sa profesorom doktorom Duškom Ćirovićem, vanrednim profesorom Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Samo da najavimo da ćemo u našoj redovnoj rubrici na kraju emisije sa profesorom Momčilom Bađorđevićem govoriti o mikrobiomu i vezi mikrobioma i pojave depresije. Profesore Ćiroviću, u prethodnih možda i dve decenije urbana ekologija doživljava svoju ekspanziju. Sve veći broj istraživača počinje da se bavi ovom oblašću, nekako biolozi i ekolozi svoj fokus sa različitih tipova prirodnih staništa na kojima su prvenstveno dominantno vršili istraživanja, počinju da okreću i ka gradovima. Imamo sve veću količinu podataka vezanih za živi svet gradova. Koji su to razlozi i šta je to navelo biologi i ekologije da počnu da se sve više bave urbanim sredinama?
Pa pre svega zato što je sama urbanizacija jedan vrlo zanimljiv fenomen. Ta transformacija prirodnih staništa u potpuno veštačka urbana staništa predstavlja jednu od najvećih promjena u životnoj sredini, pre svega. I kao što ste rekli u najavi ovog našeg razgovora, očekivano je pre 20-30 godina da tu neće biti mnogo živog sveta i da će većina životinja ili biljaka, da tako kažem, pobeći iz gradova i potražiti svoje utočište u okolnim prirodnim sredinama. Ali na veliko iznenađenje mnogih istraživača, u stvari većina organskih vrsta je dala odgovor na te promjene u urbanoj sredini i adaptirala se na njih i danas recimo imate vrlo zanimljive te fenomene, da recimo najveće gustine nekih vrsta divljih životinja imate u urbanim sredinama, što znači da su oni našli neke svoje male ekološke niše u tim urbanim sredinama, našla neka skloništa, našla izvore hrane i odlično se prilagodile svemu tome što je čovek promenio u gradovima.
A uništavanje njihovih prirodnih staništa i fragmentacija svakako doprinose tome da one sada traže alternative u gradovima.
Pa još od Charlesa Darwina poznata borba za opstanak čini svoje. Životinje pokušavaju da nađu odgovore na ono što se dešava u životnoj sredini, a danas su dominantne promjene uslovljene ljudskim aktivnostima. Jedna od tih najdrastičnijih u stvari aktivnosti je urbanizacija. Ali i na tako velike promjene neki organizmi mogu da odgovore i da žive zajedno sa čovekom i da taj prostor dela.
A koje su to ključne razlike u ekološkim karakteristikama gradova u odnosu na neke suburbane ili prirodna područja? Po čemu su to gradovi toliko specifični i šta je u gradovima možda ekstremno ili neodgovarajuće za različite organizme?
Pre svega to su promjene koje se gledaju u tome da površina u gradovima je u velikoj meri izgrađena, znači zauzeta nekakvim građevinama, da li je to infrastruktura poput putne infrastrukture, da li su to trgovački, industrijski centri, stambene četvrti, i da je unutar tog izgrađenog matriksa praktično ostalo malo prirodne komponente, ako tako mogu da kažem, odnosno prirodnih staništa. Mi to kažemo obično u ekologiji da je taj efekt fragmentacije jako izražen. Znači imate male površine koje su izuzetno izolovane, što otežava život u tim urbanim sredinama. organizmima i to je najveći problem za opstanak tih organskih vrsta. Međutim, neke organske vrste, pre svega životinje, su generalisti, što znači da imaju vrlo široku, kako mi to kažemo, ekološku valencu, odnosno da mogu da koriste recimo širok spektar različitih resursa. Ako to gledamo kroz hranu, recimo da oni mogu da se uvek prilagodi da koriste dostupne izvore hrane. Takvi organizmi vrlo lako mogu da se prilagode ovakvim uslovima i da imaju svoje reproduktivne populacije u urbanim sredinama.
O gradovima smo ranije govorili kao parazitima biosfere, posmatrali smo ih kao područja koja nisu baš prigodna i nisu pogodna za život različitih organizama. Međutim, danas je tendencija svuda u svetu da sve više govorimo o prirodi u gradu, o tome da grad i priroda predstavljaju neraskidivo jedinstvo. Šta se to sve radi na tome da se priroda zapravo vrati u grad i da priroda i grad koegzistiraju i da se omogući život što većeg broja različitih organizama u našem neposrednom okruženju?
Što god uradimo, to se neće promeniti. Grad ostaje parazitski ekosistem i to je vrlo jasno vidljivo sa aspekta kruženja materije i protoka energije. Grad ne može da opstane bez unosa i materije i energije i svoje spoljašnje okoline bliže ili dalje. Ali ono što možemo da uradimo, možemo to da umanjimo te efekte, odnosno da grad bude što manje zavisan od svoje okoline, da bude što zeleniji, znači ide se u pravcu da gradovi budu što više ekološki, da budu što više održivi, koliko je to moguće, i takve transformacije po pravilu odgovaraju živom svetu, daju više mogućnosti da za njihov život i opstanak u gradovima.
Da li u Srbiji postoje neke inicijative da se gradovi učine zelenijim ili da recimo se formiraju i zeleni koridori koji bi omogućili životinjama nesmetane migracije kroz gradove i pružili neka nova mesta za život?
Transformacije u pravcu više zelenih ekoloških gradova su trenutno se sprovode. Naravno, Beograd je lider u takvim aktivnostima, ali nažalost kasnimo za ostatkom sveta barem jedno dve decenije. U ovom momentu se to radi na takvim projektima transformacije da bi gradovi bili više zeleni, da bi bili više održivi i da bi bili što manje sa tim negativnim efektima po životnu sredinu, i naravno pre svega te transformacije se ogledaju tome što bi stvorili bolje životne uslove za ljude, a ne za životinje, ali sve te promene svakako odgovaraju i živom svetu.
Različite studije pokazuju i da životinje koje žive u gradovima prilagođavaju svoje ponašanje tim specifičnim uslovima. Pa postoje istraživanja recimo i na velikom broju ptica, ali i kod krupnijih sisara koji se javljaju u gradovima, da kada uporedimo populacije u gradu i populacije u neposrednom okruženju, imamo značajne razlike u ponašanju. Da li imate možda neke interesantne primere takvih istraživanja?
Da, to je apsolutno. Prilagođavaju se nastalim uslovima. Recimo kod ptica pevačice imate jedan vrlo zanimljiv fenomen. Zbog bučnog rada oni menjaju vreme kada se oglašavaju, kada pevaju recimo. U prirodne, recimo njihove prirodne populacije to rade tokom dana, a u njihove urbane populacije tokom noći kada se sve smiri, jel tako, intenzitet saobraćaja i buke padne na jedan jako nizak nivo, onda počinju da se oglašavaju. Recimo to je vrlo karakteristično za period reprodukcije kada pevaju te svoje svadbene pesme ili kako se već one zovu. Također imate promene u tipu aktivnosti zbog gubitka tog straha od ljudi, ako se ne uznemiravaju i proganjaju. Recimo životinje bivaju više dnevno aktivne, recimo to je vrlo karakteristično za sisare, na primjer tamo u gradovima zapadnoevropskim da imate već uspostavljene reproduktivne populacije, uobičajeno recimo u Briselu da vidite lisica se šeta, čak imate one snimke oko Evropskog parlamenta usred bela dana lisica šeta, što je recimo atipično za prirodne ekosisteme. Lisica je životinja sumraka i noći i vrlo retko se recimo može vidjeti tokom dana da je aktivna ili da se šeta ili da lovi ili da obavlja neke svoje aktivnosti. Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet is a lazy spy.
I'm just a coward when it comes to it, and every time I try.
Nastavljamo razgovor sa profesorom Duškom Ćirovićem o životinjama u gradovima. Pre muzike smo govorili i o lisicama u gradovima. Ovih dana smo svedoci toga da se u medijima pojavljuju fotografije lisica iz Novog Sada, iz Zrenjanina. Ljudi su nekada malo iznenađeni pojavom lisica u gradu, međutim to zapravo i nije tako neobičajna pojava.
Pa ne, za velike evropske gradove to je već uobičajeno. Možda najčuveniji primjer lisice iz Londona ili Bristola, gde žive već nekoliko decenija i gde imaju reproduktivne populacije i gde su uobičajeni stanovnici i stanovništvo tih gradova se naviklo već na njih. Kod nas je to jedan, da kažemo, novi fenomen. Možda i u tome kasnimo dve decenije za ostatkom sveta. Lisice polako ulaze u gradu. U Beogradu imate lisica poodavno, imamo i potvrđeno reprodukciju, da su neke ženke kotile u urbanim sredinama, ali taj trend istina poslednjih nekoliko godina je nešto intenzivniji i što je vrlo interesantno, taj trend se počinje javljati u nekim srednjim gradovima. Zrenjanin, imate dosta recimo izveštaje, barem u štampi, da se narod žali i stanovništvo da o prisustvu lisica, Novi Sad i tako dalje. Razlog je za tome treba tražiti verovatno u dostupnoj hrani. U gradovima ima dosta vrlo atraktivne hrane. Nažalost, tu hranu mi nazivamo smećem, otpadom, ali za divlje životinje to je vrlo zanimljiv i vrlo izdašan hranidbeni resurs. Sa druge strane, mogući odgovor je također peroralna vakcinacija lisica koja je u toku i koja je vrlo uspešna. I ona po pravilu, barem to su iskustva iz svih evropskih država, vodile su povećanju brojnosti lisica, što je rezultiralo verovatno pritiskom neka nova neiskorišćena staništa i lisice to nalaze u gradovima. Zbog velike gustine u prirodnim staništima, oni polako prodiru u gradovi i tamo pokušavaju da nađu svoje nova staništa, odnosno na svoje teritorije. I jedan od mogućih razloga je takođe ekspanzija šakala kod nas i širom Evrope i da potencijalno to potiskivanje lisice bi moglo da bude u pravcu urbanih sredina.
Peroralna vakcinacija zapravo podrazumeva bacanje hrane koja je, u kojoj se nalazi vakcina iz aviona ili nekim drugim metodama, ako se ne varam, samo da pojasnimo slušalcima.
Radi se u stvari o mamcima tako, koji u sebi sadrže neke atraktante, da životinja to pojede, unutar toga se nalazi vakcina, kada proguta tu životinju dolazi do imunizacije lisica i to je uobičajen i standardan način, recimo, koji je sproveden gotovo u čitavoj Evropi, nije jedino sprovedeno u jugoistočnoj Evropi, trenutno se radi u ovom delu pre svega Balkana, zapadnog Balkana, i to je uspešno sprovedeno. Prva zemlja koja je to uradila, Švajcarska, pre nekoliko decenija i potpuno iskorenila bestilo kao jedno od veoma opasnih bolesti koje može da se prenesi na čoveka.
Jedan od osnovnih strahova ljudi u susretu sa divljim životinjama jeste upravo mogućnost prenošenja besnila, znači verovatnoća da lisica zapravo ima besnilo u Srbiji je danas minimalna.
Danas je minimalna. Lisice su bile glavni i najznačajniji rezervar besnila, međutim peroralna vakcinacija koja se sprovodi već nekoliko godina već je dala odlične rezultate. Poslednjih godina se beleži samo pojedinačni slučaj, ako se ne varam, prošle godine bio samo jedan slučaj besnila baš kod lisica je registrovano i to je sve što imamo. Verujem da ćemo u narednim godinama naše veterinarske službe i deklarativno proglasiti da je Srbija oslobođena od besnila i da je peroralna vakcinacija potpuno uspela.
A da li možda imate podatke da li lisice nalaze i skloništa u gradu, provode veći deo svog životnog ciklusa u gradu ili ipak veći deo vremena provode van gradova, u grad dolaze tražeći hranu?
To bi trebalo tome da se posvetimo, da damo odgovore. Kao što sam spomenuo malo pre, u velikim evropskim gradovima gde postoje te reproduktivne populacije, čitav životni ciklus je zatvoren u gradovima. Imaju urbane životne cikluse, ako tako mogu da kažem. Žive, razmnožavaju se u gradovima i ceo svoj život provode, okote se i uginu u gradovima, tako da to je fenomen koji će i kod nas doći. Da li u Beogradu znamo da imamo lisice koje žive verovatno čitav svoj život u gradovima, da su okoćene i da ceo život provedu u gradovima, ovim drugim gradovima to bi se trebalo posvetiti i otpratiti taj fenomen prodora ovaj lisica i kako će one osvojiti te gradove, kako će se zadržati i kako će u budućnosti ovaj da se ponašaju unutar tih svojih novih staništa.
Pomenuli ste ekspanziju šakala, vi šakal intenzivno proučavate, sada već imate 9 šakala koji su markirani i pratite njihovo kretanje. Koji su to sve podaci koji imate o njihovom kretanju i o načinima ishrane, recimo?
Da, jedna mala grupica sa biološkog fakulteta intenzivno se bavi proučavanjem šakala već evo, gotovo 15 godina. Poslednjih godina smo se fokusirali na telemetrijsko praćenje šakala i do sada smo obeležili satelitskim ogrlicama ukupno 9 šakala. U ovom momentu pratimo kretanje samo jednog pece koga smo obeležili pre mjeseci i po dana. Nažalost, koji je bio ovako dosta zanimljiv, imao jedno dugačko putovanje po Srbiji, je ubijen pre 10 dana u Makiškom polju.
Oni deo svog životnog ciklusa takođe provode blizu gradova i u gradovima, poznati su kao čistači u životnoj sredini. Šta možemo da kažemo o njihovim navikama u ishrani? Ta vaša istraživanja su dugo trajala.
Da, naše, ono kako se to kaže u ovoj ekologiji, ključno područje za istraživanje u stvari na obodu Beograda. Svi markirani šakali su u okolini Surčina markirani, uhvaćeni i markirani. I interesuje nas ta interakcija sa ljudima i kako će se ponašati šakali u odnosu na blizinu naselja. Jedan dobar deo populacije šakala živi u samu ivicu ljudskih naselja. To jasno pokazuju recimo naše analize ishrane koje smo radili poslednjih 10 godina, gde vrlo jasno se vidi da dominantna hrana koju šakali koriste u stvari klanični otpad od domaćih životinja, naravno u najvećem kvantitativnom i kvalitativnom smislu to je klanični otpad domaće svinje, zato što se one najviše gaje kod nas.
A da li je možda onaj period vanrednog stanja, takozvanog lockdowna, kada je aktivnost ljudi bila svedena na minimum, nekako uticao i na kretanje divljih životinja? Da li možda imate konkretne podatke?
To je veoma zanimljiv fenomen koji interesuje istraživače širom sveta i poslednjih godinu dana imamo jedan inicijativu da se recimo to istraže na globalnom nivou i mi smo deo tih istraživanja. Doprinali smo pre svega sa onim informacijama koje mi imamo odavde iz Srbije, nekim podacima koje imamo sa fotozamki i podacima sa telemetrijskim praćenjem. Svakako taj fenomen bi bilo zanimljivo istražiti i na lokalnom nivou, da vidimo kako su životinje odgovorile na to zatvaranje koje se desilo zbog ove pandemije u kojem evo, i dan danas se nalazimo, pandemijsko stanje sa kojom živimo. Sada taj jedan mnogo zanimljiv fenomen doveo do toga da imamo jedan potpuno novi termin u ekologiji, a on se zove antropopauza. Znači, došlo je do jednog gotovo zaustavljanja života, barem ljudskog života, ali tako, barem za neke momente ili za neke kratke periode. Kako su životinje odgovorile na to ćemo videti, to će pokazati analize. Naravno, tu uvek imate dve opozitne hipoteze. Jedna je da su bile slobodnije, pa da su se onako malo više kretale, a sa druge strane da zbog odsustva ljudi nisu imali potrebe, ali tako da obilaze neke šire prostore, recimo da traže hranu ili da izbegavaju susret sa ljudima, pa su možda mogli da budu aktivne na nekom manjem prostoru ili recimo da njihova aktivnost bude u nekom kraćem vremenskom periodu nego što je to inače. Svakako odgovore će na to dati rezultati istraživanja koje su u toku, odnosno obrade podataka koje je u toku, da budem precizniji.
Ovaj zanimljiv razgovor sa profesorom Ćirovićem nastavljamo posle muzike.
Tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar
apagada tua alma não Roxelle, não ligar a luz da tua sombra não Roxelle, não tem que apagar a tua alma não Roxelle, não ligar a luz da tua sombra não
Ecco.
Uplovite u novu godinu Gala u Medlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Medlinijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Gost emisije Hoću da znam je profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta, govorimo o urbanoj fauni. Profesore, bili smo svedoci scena pre nešto više od godinu dana gde su krda divljih svinja primećena u Beogradu. Ljudi su možda malo bili iznenađeni tom situacijom, međutim divlje svinje su u našem neposrednom okruženju, ne samo u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji. Na kojim su oni tipovima staništa i šta dovodi do toga da se pojave u neposrednoj blizini čoveka?
Pa divlja svinja je oportuna vrsta i ona se u ovom momentu širi, povećava stalno brojnost svoju i svoje rasprostranjenje. Recimo danas imate u područjima Vojvodine koje su tipično poljoprivredna staništa gde imate preko 90% poljoprivrednog zemljišta i svinja se prilagodila takvim uslovima, sklovište nalazi u nekakvim malim šumarcima ili ovaj obraslim kanalima, poljoprivreda predstavlja dobar izvor hrane i praktično njih nepresušan izvor hrane i to dovodi do situacije da njihova brojnost stalno raste. Divlje svinje imamo oko Beograda i po pravilu su one recimo kod nas u Beogradu potisnute vodom. Kada počne da voda raste i ako budu zarobljeni to kombicima ili budu zarobljeni na Velikom ratnom ostrovu i kada počne da raste nivo ovaj Dunava, one moraju da traže spas. I po pravilu traže spas na najbližoj obali, a to je desna obala Dunava, plivaju ka Novom Beogradu i to je prosto ovaj borba za opstanak, ako tako mogu da kažem. I onda se pojavljuju na mestima da ne bi trebalo da se pojavi, to ovako malo izgleda čudno životinjama, čudno ljudima, naravno i čudno i životinjama, jer su se našli u potpuno jednom nepoznatom okruženju i ovaj za njih potpuno drugačijem okruženju i pokušavaju da nađu izlaz i da se vrate u svoje prirodna staništa. U nekim situacijama to nije moguće, kao što se desilo kod ovog poslednjeg i relativno masovnog pojavljivanja na Novom Beogradu ovaj divljih svinja, onda se to mora uraditi uz pomoć ljudi i da se organizuje njihovo hvatanje i premeštanje u njihova ovaj prirodnija staništa i tako kako mogu da kažem.
U tim situacijama pri susretu sa ljudima one su možda i više uplašene nego ljudi, ali ti susreti su zapravo vrlo rizični jer one u strahu mogu vrlo nepredvidivo da se ponašaju.
Apsolutno, u tom strahu one mogu da budu vrlo nepredvidljive i da budu veoma, veoma agresivne. Divlja svinja je veoma opasna, može ozbiljno da povredi čoveka i te rane mogu da budu i smrtonosne, čak i smrtonosne. Ima slučaje u Evropi da stradanja ovaj, od divljih svinja, zato u takvim slučajima treba pozvati nadležne službe, zoohigijenu, obavestiti inspekcijske službe, možda i policiju i oni će već naći ovaj načina ili pozvati neke druge organizacije ili službe da reše problem. Ne treba ih terati, ne treba ih uznemiravati, nego prosto treba obavestiti ove nadležne institucije i organe i da se oni pobrinu za te probleme.
Još jedna grupa organizama koja masovno naseljava gradove, ljudi ih se malo plaše, nekim ljudima su vrlo simpatični, su i slepi miševi. Slepih miševa čini nam se ima sve više u urbanim sredinama. Da li je to zaista tako ili možda malo više obraćamo pažnju na njih?
Slepi miševi su možda dobri indikatori promjena u urbanim sredinama. Preko njih se mogu pratiti kako živi organizmi, pre svega životinje, reaguju na te promjene u urbanoj životnoj sredini. Jedna od bitnih karakteristika gradova kao životne sredine je da je grad topliji. Vrlo često imate to u literaturi taj fenomen opisan kao urbano toplo ostrvo. Temperatura u gradovima za nekoliko stepeni, obično oko 3 stepena je to veća nego u neposrednoj okolini. I to privlači termofilne organizme, znači ono što bi se reklo narodski topljubive organizme, organizme koji preferiraju nešto malo toplija staništa. Slepi miševi preferiraju malo toplija staništa, to je istina, ali su oni u gradove pre svega privučeni dobrom hranidbenom bazom. Gradovi kao toplija životna sredina privlače u stvari insekte prvenstveno. Insekti su poikilotermni organizmi, odnosno organizmi koji nemaju stalnu telesnu temperaturu, a oni po pravilu takvi organizmi preferiraju toplija staništa. I onda slepi miševi bivaju privučeni bogatom, ajde da kažemo ponudom, jel tako, bogatim menijem koji postoji u gradovima. Dolazeći da se hrane, oni polako pronalaze i sklonište u gradovima, rašte šupljine koje postoje ili pukotine koje postoje u konstrukcijama zgrada, kuća, tavani, recimo, i nekakve šupljine koje postoje, recimo, najčešće to je roletne, na primjer, u prozorima i tako dalje, mogu da budu dobra njihova skloništa na kojima se oni skrivaju preko dana ili pak da budu privremena noćna skloništa kada oni odmaraju između, recimo, dva obroka.
Što znači oni u gradovima mogu da provedu i ceo svoj životni ciklus i da hiberniraju u gradovima?
Apsolutno. Oni ceo svoj životni ciklus provode u Beogradu, hiberniraju u Beogradu, razmnožavaju se u Beogradu i to je ovako veoma zanimljiv fenomen. Broj vrsta koje recimo registruje se u Beogradu raste svakim danom i povećava se taj broj i brojnost populacije slepih miševa stalno raste. I to nije fenomen Beograda, to je širom sveta poznat fenomen. I to je vrlo zanimljivo da slepi miševi na taj način reaguju i jako dobro se adaptiraju na te promjene u urbanoj sredini i da mogu da koriste prednosti urbane sredine i da u urbanoj sredini nalaze recimo čak i bolje uslove nego što je to u njihovim prirodnim staništima.
Iako se ljudi masovno plaše slepih miševa, slepi miševi su zapravo vrlo korisni u našem okruženju.
Da. Pazite, mnogo praznovjerje postoji u narodu i to nije samo naša karakteristika. Toga imate svuda. Svakako možda najviše praznovjerje imate vezane za slepe miševe, ali tako? Ali slepi miševi su u suštini vrlo korisni organizmi. Oni se hrane, svi evropski slepi miševi se hrane dominantno insektima i uništavaju veliku količinu insekata. Pre svega, recimo, uništavaju veliku količinu komaraca koji su jedan od najznačajnijih vektora u prenosu mnogih zaraznih bolesti ili parazita koji se između ostalog mogu preneti i na čoveka. I na taj način nam pružaju nešto što mi u ekologiji danas nazivamo ekosistemskih servisa. Znači uništavanjem vektora oni u stvari pružaju jednu veoma, veoma zanimljivu uslugu ljudskim populacijama, tim urbanim populacijama u kontrolu vektorskih organizama, u ovom konkretnom slučaju pre svega komaraca.
Kada govorimo o susretima sa slepim miševima, na koji način reagovati ukoliko se slepi miš pojavi u stanu? Ljudi tada često budu uplašeni, pokušavaju da ih isteraju, a zapravo je potrebno samo smireno reagovati u takvim situacijama.
Čini mi se da je uobičajena greška kada se slepi miš pojavi u prostoriji da se zatvore prozori. Upravo je to put u kojem ušao i put kojim treba da izađe. Vrlo je to jednostavno, treba zatvoriti vrata od drugih prostorija, ostaviti prozor koji je bio otvoren ili ako je zatvoren umeđu vremena, ostaviti ga otvoren, ugasiti svetlo, sačekati sat vremena i slepi miš će već naći sebi put napolje. Kolege iz Prirodnjačkog muzeja su uvek voljni da izađu u susret ako treba nekog slepog miša ukloniti, ako je recimo ostao i nađen u toku dana, treba ga negde preneti. Mislim da je vrlo jednostavno mogu se javiti kolegama u Prirodnjačkom muzeju i oni će im rešiti sve probleme, daći im recimo savjete da kako da obezbede svoj stan ili roletne ili da im se slepi miše više ne pojavljaju. Svakako ne treba ih ubijati zato što su to ugrožene životinje, kao što smo malo prekli, pružaju nam veoma zanimljiv jedan servis u kontroli vektora bolesti, a u krajnjoj liniji kažnjivo je zato što su svi naši slepi miševi zaštićeni zakonom i kao takvi zabranjeno njihovo bilo kako između ostalog ugrožavanje, a i ubijanje, i za to je zaprećena i novčana kazna.
Pomenuli ste termin ekosistemski servisi koji se sada lagano češće pominje i u široj javnosti i u medijima. Koje su to sve usluge koje mi imamo od urbane faune, pored kontrole brojnosti insekata recimo, koje nekako uzimamo zdravo za gotovo, a nismo ni svesni šta bismo sve izgubili ukoliko neke životinje u gradovima ne bi bile prisutne?
Pa svakako, pazite, to je kontrola recimo nekih organizama koje mi nazivamo štetnih. Zanimljivo recimo da jedan od značajnih servisa koji nam pružaju neke predatorske ptice u stvari kontrola, na primjer, miševa i pacova u urbanim sredinama. Recimo, mnoge divlje životinje uklanjaju veliku količinu animalnog otpada koje se nažalost baca svuda na legalne i ilegalne deponije. Uklanjaju, ja to volim da kažem, sklanjaju našu sramotu. Nažalost, ako izađete, mi smo svi svedoci da smeće ima na sve strane, ne služi nam na ponos, ali to životinje koriste kao svoju hranu i uklanjaju životne sredine. To naravno takođe opet može da bude, nije samo estetska stvar, nego stvar opet sigurnosti zdravlja ljudi, to može da bude izvor zaraze. Na taj način nam pomažu da rešimo jedan, da kažemo, sanitarni problem koji nismo u stanju izgleda sami da rešimo.
Kada govorimo o tim čistačima u prirodi, često zaboravljamo i kontroli štetnih insekata i slično, često zaboravljamo ježeve. U prethodnih nekoliko godina ljudi sada i na društvenim mrežama sve češće objavljuju fotografije ježeva sa kojima se sreću. Ježevi su suočeni sa različitim izazovima u gradovima. Često vidimo izgažene jedinke na putevima. Da li imate možda neke konkretnije podatke o ježevima u gradovima u Srbiji?
Jež je možda, kad pogledamo životinski svet, možda jedan od najčešćih naših komšija, jel tako, sa kojima delimo ovaj prostor u Beogradu, i on je uobičajen stanovnik šuma i parkova u Beogradu. Nemamo procene brojnosti populacije, ali znamo da je široko rasprostranjen u Beogradu. Nažalost, stradaju vrlo često u saobraćaju, to nije samo fenomen kod ježeva. Saobraćaj danas predstavlja jedan od glavnih faktora mortaliteta kod većine divljih životinja. Kod mnogih to je glavni faktor umiranja i da najveći broj stradanja u stvari se dešava u saobraćaju. Ježić onako sporo, jel tako, teško prelazi, ili odnosno sporo, ne teško, sporo prelazi ulicu, pa vrlo često biva stignut od strane vozača koji ne obraćaju baš previše pažnje, i to je možda najčešći način da se oni vide u Beogradu. Ali ako šetate posebno u ranim večernjim časovima, obično pravi veliku buku, tako privuče pažnju, i onda vidite nekog ježića koji tumara po parku ili po nekoj šumici tražići hranu.
Koje su to područje gde njih najčešće možemo sresti? Na kojim tipovima staništa su oni dominantno prisutni?
Pre svega, recimo, staništa oko ovih velikih beogradskih šuma, Zvezdarska šuma, Košutnjak, Manastirska šuma i tako dalje, i veliki parkovi.
Ono što je za gradove takođe specifično jeste i svetlosno zagađenje. Sada smo svedoci i toga da brojni spomenici, atraktivni objekti i slično u gradu budu intenzivno osvetljeni. Na koji način to utiče na aktivnost životinja i kako se one tome prilagođavaju?
Pa to može bitno da izmeni aktivnost životinja. Recimo, to zaslepljujući sjaj može da poremeti orijentaciju životinja i da na taj način stradaju. Recimo, ove krupniji sisari ili sisari srednje veličine, kada bivaju zaslepljeni farovima, izgube orijentaciju i nemaju osjećaj u kom pravcu treba pobeći, i na taj način najčešće strada. I to svetlosno zagađenje je takođe jedan vrlo specifičan oblik urbanog zagađenja i u prirodi po pravilu ne postoji. To je jedan od zanimljivih takođe urbanih fenomena koji se poslednjih godina vrlo intenzivno proučava, odnosno proučavaju se njegove efekti na živi svet i na biljni i na životinski svet. I to naravno dovodi do određenih promena i u ponašanju i aktivnosti životinja.
Ono što takođe može predstavljati rizik za ptice prvenstveno jeste i postojanje visokih objekata sa staklenim fasadama. Sada smo svedoci toga da na obali Save u neposrednoj blizini Velikog ratnog ostrova, koje predstavlja posebno značajno područje za ptice, imamo izgradnju solitera sa staklenim fasadama. Kako takvi problemi mogu da se reše? Da li postoje neki načini da se te štete minimizuju?
Postoje određene tehnički, da kažemo, zahvati koji mogu to da urade, da se recimo koriste materijali, odnosno konkretno stakla koje imaju manju reflektivnu sposobnost i na taj način neće dovoditi do dezorientacije ptica. Praktično ptice se, hajde tako narod kaže, zakucaju, prosto udare u staklo i dolazi do njihove smrti. Ako se koriste takvi materijali, onda bi mogli da predupredimo i da smanjimo taj mortalitet koji je izazvan takvim. To su trendovi koji postoje u svetu i verujemo da će se na to sve više i više obraćati pažnja. Inače, poslednjih godina u Beogradu se takođe dosta pažnje pridodaje tom svetlosnom zagađenju. Koriste se mnogo efikasnije sijalice koje su usmerene tamo gde treba da osvetljavaju, a to je ulice, putevi, staze i tako dalje, da ne rasipaju tu svetlost, kako se to kaže, i da što manje svetlosti odlazi ka atmosferi i da na taj način se minimiziraju ti negativni efekti svetlosnog zagađenja.
I ono što ne možemo da zaobiđemo u ovom razgovoru jeste i činjenica da se u gradovima javljaju i napuštene životinje, psi lutalice, mačke koje slobodno žive. Na koji način oni utiču na urbanu faunu i u kakvim su interakcijama sa drugim životinjama koje se u gradovima sreću?
Pa mi sada imamo napuštene pse i mačke koje žive u gradovima, ali žive i na periferiji. Njihov status je malo drugačiji. Čini mi se da napušteni psi i mačke u urbanim sredinama predstavlja jedan značajan komunalni problem. I postoji tu i razlika recimo u tipu ishrane. U gradovima dominantno se hrane tako što stanovništvo ostavlja neku hranu ili nalaze pored kontejnera, ali ovi koji žive na obodu Beograda, jedan dobar deo, pretpostavljamo dobar deo potrebe za hranom zadovoljavaju lovom, kao i svi predatori. Znači, mačka i pas u suštini, jel tako, potiču od predatora, njihov evolutivni status ili trofički status bi trebalo da bude predator i oni se vrlo lako vraćaju svojim korenima, love, traže prirodni plen, sitne glodare ili čak i krupnije divlje životinje od zečeva do srna i to sada predstavlja jedan ekološki problem. Nemarnost vlasnika pasa i postojanje te vrlo bogate populacije pasa, lutalice i mačaka u stvari sada predstavlja jedan vrlo zanimljiv konzervacioni problem u prirodnim ekosistemima.
Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o životinjama u urbanim sredinama i nadam se da ćemo u narednim godinama biti u situaciji da govorimo o tome da je priroda sve više integrisana u grad, da naši gradovi postaju sve zeleniji. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
There's 100 roads that I've already traveled. Got a story for every day of the year. But baby, gotta write us an ending to stop my heart from hearing words I cannot bear. You make me laugh when life it gets too heavy. It's easy every night and every day. You got me, baby, when you played piano and said a million things that words could never say. Babe, I gotta let you go. We both know it. We both know. And maybe I'm a complicated soul, 'cause I can't say that I don't wanna see you again. You know that I'm a fiery Irish woman. You're from half the way from Dublin to Belfast. One night of chasing stars in Soho was enough to make a present from our past. Smoking with the G
genius or a madman. Shepherd's bush has much to answer for. You kiss me on a rainy street in London. You found a whole world in the corner of the door. To break it up today. How could I when I feel so goddamn great? I've been alone in a crowded world of strangers, and I pushed everyone, everyone but you away. Babe, I gotta let you go.
Jutro u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo o primjeni veštačke inteligencije u medicini. Dobro jutro, profesore, ovo je tema koja je vrlo interesantna, privlači veliku pažnju javnosti.
I tekako.
Šta ste nam to interesantno spremili?
Pa, te šta, ja sam, kada se uopšte govori o tome, onda se mora priznati da malo ko tu materiju dobro poznaje, uključujem i sebe tu u te neznalice. Ali su u pitanju neki principi i prosto neka atmosfera koja sada vlada u medicinskom svetu, gde je tehnologija igra vrlo veliku ulogu i elektronika. Sada, šta je, zašto se ta veštačka inteligencija sad u medicini? Zato što se ispostavilo da je tako napredovala tehnologija, da vi ne možete da savladate tu tehnologiju, ne možete, oni tako liferuju mnogo podataka da vi ne možete da svarite te podatke i oni moraju negde biti prvo sačuvani, moraju biti analizirani, moraju biti servirani. E to se naravno, veštačka inteligencija se kod nas ne primenje, tu postoji elektronika i kompjuterizovani neki sistemi, to je u najjačim sistemima, velikim bolnicama, zato što je to nešto novo i zato što to zahteva to o čemu mi govorimo, ta moćna inteligencija zahteva mnogo sredstava i zajednicu koja to finansira. Tako da u Americi postoji 6-7 veliki bolnici koji imaju svaka svoju veštačku inteligenciju i nju koriste određenim trenucima. Ono što se, da bismo mi mogli bolje da razumemo, možemo da, evo da slušaju se čuju, da jedan od vidova veštačke inteligencije su aplikacije. I to nije nikakva retkost da vi, možda i vi imate nekog poznanika koji umjesto časovnika ili on drži na ruci, pa pokazuje mu ta brazletna ili kako se to zove, pokazuje mu koliko mu je pritisak, kolika mu je oksigenacija, kakva mu je EKG. Mislim, i to on može da stavi u memoriju i sada šta se događa? On, sad tu počinje da on može to da pošalje svom lekaru. Ili je u tom sistemu, postoje u Americi ADA sistem, a Englezi imaju Babylon sistem, gde ste vi stalno sa njima u vezi i onda vi, kada dobijete to i kada on odmah vam se rezerviše šta treba da uradite, kod koga, gde, kako je to. Eto, to je jedan od vidova veštačke inteligencije. A kako to, recimo, taj sistem Babilon i ova Ada koja je u Americi, on funkcioniše tako što je, recimo, oni su 15 miliona istorije bolesti uzeli iz raznih centara. I onda su napravili jednu temeljnu analizu po patologiji, znači velike kašelj, male boginje, karcinovi, na 15 miliona slučajeva, i uzeli su 100 poznatih, hajde da kažemo, ne najboljih, ljudi koji se bave tom problematikom, koji su 6 godina pripremali ovaj tu aplikaciju koja danas savršeno funkcioniše. U suštini, doktor praktično ne postoji, osim ako treba nešto da završi ili da ovaj kruniše sve to i da kaže jeste tako ili nije tako. S druge strane, ovo o čemu sada govorimo je dramatično izmenilo taj odnos lekar-bolesnik. Vi sada imate takozvanu selfie medicinu. Imate telefon, snimite, imate nešto na koži, uvedite, snimite to. Pogledajte, e sada što je, kada bi vi imali vaš sistem, pa da taj snimak digitalno ubacite u njega, on bi vama odmah rekao šta je to i to u deliću sekunde. Tako da je danas apsolutno melanom se dijagnostikuje za nekoliko sekundi, što je ranije bilo, to bio veliki, veliki problem, jeste melanom, nije melanom. Ova vrsta, ona sada je, pošto ima visoku rezoluciju, to što snima, veštačka inteligencija to vidi i kaže, to je melanom. I samo još treba da vam kažu, radi to, to, to i to. Onda dijabetes i dijabetička retinopatija, vi ne možete bez, ako nemate 100 instrumenata i aparata oko sebe da to postoji dijagnozu, međutim, kada uzmete vaš mobilni telefon i stavite ga ovdje ispred zenice, snimite, pokaže se retina i apsolutnu prednost ima i 100% sigurnost za dijagnozu dijabetičke retinopatije, što nije bilo moguće do ove inovacije.
Što znači da su ogromne količine podataka koje su generisane, korišćene u stvari za mašinsko učenje i razvoj ovih aplikacija koje danas...
Pazite, sada ono što to su zanimljivosti, ali sada verovatno se ne pitaju sad ljudi koji slušaju ovu emisiju, pa čekaj, u redu, to je to, ali šta sad ta mašina, koja je to? To su takozvane, to kaže se u svetu learning machine, mašina koja uči sama. U suštini šta je? Kada vi sada odete recimo u neki dijagnostički centar i sad tamo ima njih 100 kojima se pravi magnetska rezonanca, pa se pravi skener glave, to se u digitalnoj formi, to se odmah, taj podatak se ubacuje unutra. I takvih više miliona digitalnih podataka idu utumušen i ona onda selektira. Ako je ovaj napisao koji je pregledao, to je moždani udar sumnjiv. Ovaj stavlja taj deo moždani udar. Ako je sumnjena tumor mozga, on ga stavlja u drugi fakt. I onda upoređuje sa prethodnih nekoliko desetina miliona snimaka i stavlja ih munjevitom brzinom jedan pored drugih. Kad se pogodi snima koji odgovara ome, onda kaže to je to i to je gotovo, nema nikakve diskusije, osim ukoliko vi, koji ste lekar, kažete, Boga mi, ja mislim da to nije to. Ono što svemu tome nedostaje, što, a naročito tradicionalnim društvima kao što naše, to je topla reč, to je ruka na ramenu, to je uteha, jer razgovor sa lekarom, on je nekad neuporedivo bolji od bilo kog leka.
Ovu temu smo tek uspeli da zagrebemo, o veštačkoj inteligenciji bismo mogli mnogo da razgovaramo i u narednim epizodama emisije Hoću da znam ćemo govoriti o primjeni veštačke inteligencije u drugim naučnim oblastima, ali i o projektima iz ove oblasti koji su u Srbiji trenutno u toku. Hvala vam, profesore.
Molim lepo.
Fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux et
Slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.